Hæstvirtur heilbrigðisráðherra svarar andsvari.
Virðulegur forseti, þá er það þannig að það fé sem hefur farið til reksturs rýma og framkvæmdasjóðs aldraðra, það fer samkvæmt samkomulaginu sem var náð við Landssamband eldri borgara eða aldraða, það fer í tveimur þrepum allt yfir í uppbyggingu rýma. Það er alveg ljóst. Varðandi biðina út af sveitafélaginu og þá er þessi bið í viku í viðbót og ég semst velti því fyrir mig núna hvort maður hefði átt að bíða af því þetta varð löng bið. En að tillit sem við sveitarfélögin sem að skipta þetta rosalega miklu máli. Ég meina, ef þau vil ekki taka málaflokkinn, þá er þetta samstarf, eða þá er þetta nefndastarf, þá kemur ekkert út úr því. Þannig að ég taldi rétt að bíða eftir að þau kæmu sín fulltrúa áður en maður hefði nefndastarfið. Varðandi heimaþjónustuna, að þá hefur ríkið stór auki framlög til heimaþjónustu. Stór auki núna ár frá ári. En meiri hluti sveitarfélaga hefur dregið úr heimaþjónustu fyrir aldraða. Það er nú bara hinn kaldi raunveruleiki í þessu. Að með að ríki hefur að bæta við í þjónustunni, að þá hafa sveitarfélögin, þar að segja meiri hluti þeirra, meiri helmingur þeirra, minka þjónustuna. Að vísu hafa sum aukið hana sem betur þeir, það var nú rosalegt ef öll hefur minka þjónustuna. En mér er þetta samt graf alvarlegt að sveitarfélögin sem gegna svo miklu hlutverki í þjónustunni, þessari félagslegu heimaþjónustu fyrir aldraða, sem er yfirleitt fyrsta þjónusta sem fólk er að fá þegar því hrakar. Það er yfirleitt ekki þannig og ávíkjara þannig að þá komi strax heima hjúkruninn með fagaðal og hjúknarfræðinga. Þá á fyrsta komin hinn félagslega heimaþjónusta, nema menn séu þeimur veikari. Þannig að það er graf alvarlegt að meiri hluti sveitarfélaga er að draga úr sér þjónustu og ég kalla það hneyksli.
Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur